Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koje vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 19. septembar, u vestima dana. Nastavljaju se u Beogradu razgovori sa ruskim Gazpromom. Trojica napadača na učenika u hemijskoj školi u Beogradu identifikovana, jedan priveden. Povređeni učenik van životne opasnosti. Ruska mornarica testirala novu interkontinentalnu balističku raketu dometa 10.000 km. Rusija i Ukrajina krajem septembra razgovaraju o stacioniranju ruske flote na Crnom moru. Vreme u Srbiji danas bez kiše između 14 i 17, u Beogradu 15 stepeni. Do 10 sati između ostalog možete čuti kako će naši susedi glasati u Ujedinjenim nacijama o predlogu Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o Kosovu. Uključujemo naša dopisništva u Sarajevu i Podgorici. Čućete i strana i domaća mišljenja o tom zahtevu, bivši američki ambasador William Montgomery.
I think that this is exactly why the International Court of Justice was set up.
Međunarodni sud pravde je upravo zato i osnovan da daje mišljenje o različitim gledištima na konkretne probleme koji se ispolje između dve države.
Vatroslav Ekarić, stručnjak za međunarodno pravo, kaže da se Evropljani pitaju:
vi se sad faktički time ulazite u određenu vrstu sukoba, konflikta, ma i pravnog, sa nama, a želite da nam se pridružite.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najpred dve vesti o dva tragična događaja. Načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Darko Senić izjavio je sinoć da su napadači na učenika hemijsko-prehrambene škole u Beogradu identifikovani i da je jedno lice privedeno dok se za dvojicom traga. On je dodao da je jedan napadač učenik hemijsko-prehrambene škole. Učenik te škole, DK, koji je juče povređen u tuči učenika u toj beogradskoj školi, van životne opasnosti i posle manje hiruške intervencije zbrinut je na odeljenju intenzivne nege urgentnog centra u Beogradu. Povređenog učenika je posetio i ministar prosvete Žarko Obradović.
Kao ministar i kao roditelj moram reći da sam užasnut ovim što se desilo danas u školi. Ovaj događaj u stvari svima nama pokazuje da je pitanje bezbednosti u školi pitanje kojim treba stalno da se bavimo, ne samo 1. septembra, nego tokom cele školske godine, i ne samo ministarstvo prosvete ili unutrašnjih poslova, nego i društva i država.
Sinoćna izjava ministra prosvete Žarka Obradovića. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, reagujući na ranjavanje učenika hemijske škole, kazao je da je grad Beograd spreman da pomogne i finansijski nadležnim državnim organima kako bi bezbednost dece u školama bila na najvišem nivou. I jedna vest iz Novog Pazara. U ovom gradu 35-godišnja porodilja MM sa svojom bebom u naručju skočila je sa prozora bolnice, pri čemu je beba poginula, a majka teško povređena. To su vesti iz Krimi Hronike. Prelazimo na one kojima obično počinjemo informativne emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar rudarstva i energetike Srbije Petar Škundrić i predstavnik ruskog Gazpromta Dmitrij Mališev saglasili su se u Beogradu o osnovnim principima za pregovore o energetskom sporazumu Srbije i Rusije. Mališev danas nastavlja razgovore u nadležnom ministarstvu u Beogradu. Energetski sporazum sa Rusijom, podsjetimo, ratifikovan je u parlamentu Srbije 9. septembra, a dve strane sada pregovaraju o detaljima vezanim za njegovu praktičnu realizaciju. Sporazum predviđa izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju i prodaju 51 kapitala naftne industrije Srbije Gazprometu, ćerki firmi Gazproma, za 400 miliona evra. Vlada Srbije je raspravljala o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da se u narednom periodu povedu intenzivniji razgovori na tu temu. Podsjetimo, ove nedelje Brisel je odbio da da zeleno svetlo za primjenu trgovinskog sporazuma sa Srbijom, ali su zvaničici sugerisali Beogradu da krene sa jednostranom primjenom nekih odredbi. Premijer Danske Anders Fogh Rasmussen izjavio je u Prištini da Srbija ima pravo da podnosi zahteve Međunarodnom sudu pravde, ali da to ne može da utiče na dansko priznanje Kosova, jer je kosovska nezavisnost nepovratan proces. Priznanje Kosova od strane Srbije olakšao bi njen put u Evropsku uniju, rekao je Rasmussen posle susreta sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdijuom. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović u četvrtak je sa predstavnicima opozicije počeo konsultacije o predlogu rezolucije o Kosovu i Metohiju, a nastavak razgovora zakazali su za utorak 23. septembra, jer nema saglasnost. vlasti. Potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić juče saopštio da je vlada donela osnove za pregovore sa Crnom Gorom oko dvojnog državljanstva i to ovako obrazložio.
Ukoliko se ne dogovori mogućnost sticanja dvojnog državljanstva, postoji mogućnost da po zakonu o crnogorskom državljanstvu jednostavno građani Crne Gore koji su stekli to državljanstvo druge države, u ovom slučaju Republike Srbije, posle proglašenja nezavisnosti Crne Gore, jednostavno budu brisani iz crnogorskog državljanstva. Smatramo da bi to bila velika šteta i da bi se nanela velika nepravda svim građanima i Srbije i Crne Gore ukoliko se ne bi omogućio jedan ovakav institut dvojnog državljanstva.
U istom danu crnogorska vlada je saopštila da je usvojila osnove za pregovore za zaključivanje bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu sa drugim državama koje će uputiti nadležnim organima Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, izjavio je sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Svetozar Đurović. Nisu novinarima izneti detalji sporazuma. Ruska mornarica uspešno je testirala novu interkontinentalnu balističku raketu tipa Bulava koja ima domet 10.000 km i 6 nezavisno vođenih bojevih glava. Rusija i Ukrajina će održati konsultacije krajem septembra o pitanju stacioniranja ruske flote na Crnom moru na ukrajinskom poluostrvu Krim, izjavio je sinoć portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Andrej Nesterenko. Vojnici Šrilanke ubili su 63 pobunjenika oslobodilačkih tigrova tamilskog Elama drugog dana intenzivnih borbi na severu te zemlje. Venecuela je proterala direktora za Ameriku Human Rights Watcha Josea Migua Vivanca, saopštivši da je počinio ozbiljne prekršaje predstavljajući kritički izveštaj o stanju ljudskih prava u toj zemlji. Na Forbesovoj listi najbogatijih Amerikanaca 15. godinu zaredom Bill Gates je zauzeo prvo mesto koje je izborio među 400 konkurenata. Njegova se imovina procenjuje na 57 milijardi dolara, što je dve manje nego prošle godine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo emisije. Zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Tibor Varadi ocenio je da se šanse Srbije da Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvati njenu inicijativu o Kosovu povećavaju ako se neka država uzdrži od glasanja. Profesor Tibor Varadi izjavio je da se prilikom glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ne računaju uzdržani, tako da Srbija za inicijativu da se Međunarodni sud pravde izjasni o proglašenju nezavisnosti Kosova ne mora da dobije podršku 96 zemalja, odnosno polovine članica tog tela. Dovoljno je da od onih koji glasaju bude jedan glas više za predlog Srbije, rekao je Varadi listu Politika. Kakav je stav naših suseda u odnosu na inicijativu Srbije? Uključujemo Sarajevo, pozdravljam kolegu Ivana Katavića. Zdravo Ivane.
Dobro jutro Branka vama i pozdravljam Slobodna Evropa.
Pozdravljam i šeficu našeg birova u Podgorici Slavicu Brajević.
Dobro jutro vama slušatelji i kolegi.
Ivane, najpre, juče je bilo burno na sednici predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa ovom inicijativom.
Upravo tako, predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici nije prihvatio platformu za sudjelovanje Bosne i Hercegovine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo jedinstveni stav o zahtjevu Srbije da Bosna i Hercegovina podrži uvrštavanje na dnevni red Generalne skupštine Ujedinjenih nacija inicijativu kojom se od Međunarodnog suda pravde u Hagu traži mišljenje o zakonitosti jednostavno proglašene neovisnosti Kosova. Protiv ovog zahtjeva glasovao je bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Aris Ilajđić, srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović glasovao je za, dok je hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić bio suzdržan. Ilajđić je istakao da je glasovao protiv, zato što je uz ovaj zahtjev stajao i zahtjev da se iz nacrta platforme za učešće Bosne i Hercegovine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izbriše činjenica da je Međunarodni sud pravde presudio da je na području Srebrenice počinjen genocid.
Izvoli Ivana.
Silađić je također dodao da Međunarodni sud pravde treba odlučivati o svim međunarodno pravnim sporovima u svijetu nad kojima ima nadležnost, ali je podsjetio da Srbija nema ni moralno ni političko pravo zahtijevati pristup Međunarodnom sudu pravde sve dok otvoreno ignorira i krši presudu tog suda o genocidu u Bosni i Hercegovini.
Činjenica da nema saglasnosti, šta to znači za nastup Bosne i Hercegovine u Generalnoj skupštini?
Da, pa to znači da će predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić u Njujorku nastupati samo inicijativno i neće biti jedinstvenog stava predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Iz Crne Gore, hvala Ivane, a iz Crne Gore je juče stigla, Slavica, jedna sasvim nejasna vest. Evo, pročitat ću je. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija saopštiti zvaničan stav svoje zemlje u vezi sa priznavanjem Kosova, najavio je u Nikšiću premijer Milo Đukanović. Slavice, da li imaš neke detalje da nam pojasniš ovu informaciju?
Pa jeste, izjava je, Branka, djelimično nedorečena, ali sasvim izvjesno da se ona odnosila na pitanje stava Crne Gore prema srpskom zahtjevu da Međunarodni sud pravde da mišljenje o proglašenju nezavisnosti Kosova. Dakle, Crna Gora će po svemu sudeći o ovom pitanju se izjasniti tek na redovnom zasjedanju Generalne skupštine na kome je Vujanović, da podsjetimo, prvi govornik. U međuvremenu nije se moglo saznati kakav će biti stav Crne Gore, dakle, stvari se kriju bar do Njujorka. A možda da podsjetimo da crnogorski parlament će ovome raspravljati tek 3. oktobra u sklopu rezolucije o euroatlantskim integracijama. Oni će tretirati pitanje priznavanja Kosova, što je jedan manevarski potez vlade, ne samo da djelimično tu odluku prebaci na parlament, već i da je upakuje u jedan širi dokument koji se tiče ubrzanih euroatlantskih integracija. Dakle, nema neke velike dileme o tome da će Podgorica, koja je pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice, priznati Kosovo, samo je pitanje kad. Ukoliko se u Njujorku odbije zahtjev Srbije za međunarodnu arbitražu, priznanje će uslijediti brže, dok bi prihvatanje zahtjeva Srbije odložilo u svakom slučaju priznanje bar za neki period.
Dakle, još se ne zna. Hvala Slavici Brajović i Ivanu Katoviću iz naših dopisništava u Podgorici i Sarajevu. Još da dodam da se zvaničici u Hrvatskoj još nisu oglasili tim povodom, tako da se ne zna ni stav ove države. U Beogradu i zvaničnici i stručnjaci odluku o stavljanju na dnevni red Glavne skupštine Ujedinjenih nacija inicijative Beograda da Međunarodni sud pravde oceni kosovsku nezavisnost vide kao uspeh diplomatije, ali i jedni i drugi se slažu u tome da je to tek prva stepenica, i to ona lakša, da će teže biti dobijanje većine na Glavnoj skupštini, što potvrđuju i ove informacije iz susjedstva. Ljudmila Cvetković.
Nasuprot zadovoljstvu Srbije zbog uspeha u Njujorku i zemalja Evropske unije poput Francuske i Velike Britanije stižu upozorenja da inicijativa Beograda ne pomaže naporima da se ubrzaju njene evropske integracije. Tako ambasador Francuske u UN-u Jean-Maurice Ripert kaže, u trenutku kada smo svi posvećeni ubrzanju procesa integracije Srbije Evropskoj uniji, inicijativa Srbije u UN-u stvara turbulencije koje ne doprinose tom procesu. Britanski ambasador u UN-u John Sawyers je za nijansu konkretniji i kaže, srpski postupak nosi rizik destabilizacije Kosova, što nije ni u njihovom ni u našem interesu. To neće doprineti njihovu integraciju u Evropsku uniju. Na naše pitanje koliko ovakve izjave mogu biti zabrinjavajuće za proces evropskih integracija Srbije, Vatroslav Ekarić, stručnjak za međunarodnu politiku, misli da treba razlikovati formalno-pravni plan od političkog.
Kada gledamo taj formalno-pravni, to ide svojim tokom i tu se većina država ne može ponašati mimo uobičajene prakse. Međutim, kada je reč o samoj suštini problema, ono što ističu zapadnoevropske zemlje koje odvraćaju Srbiju od tog zahteva Međunarodnom sudu pravde, jeste argument, dobro, vi ste sad faktički time ulazite u određenu vrstu sukoba, konflikta, ma i pravnog, sa nama, a želite da nam se pridružite. Dakle, oni pokreću ta od suštinska pitanja naše orijentacije buduće. Šta mi u stvari želimo sa tim kosovskim problemom u budućnosti da radimo i u kojoj meri smo spremni da pokažemo odgovarajuću elastičnost koja će nužno biti potrebna u budućim fazama integracije u Evropsku.
Politika zvaničnog Beograda je da su evropske integracije i nepriznavanje kosovske nezavisnosti dva ključna cilja. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Kakve su reakcije u Prištini? Gzimba Džaku prenosi šta je rekao kosovski premijer Hašim Tači.
Ova inicijativa Srbije je veoma loša inicijativa i uopšte ne doprinosi poboljšanju odnosa između dve države, Kosova i Srbije. Ovim Srbija još jednom dokazuje svoju politiku koja nema viziju u odnosu na mir, stabilnost, međunarodnu saradnju i integraciju u euroatlantskim strukturama. Znači je rekao da ovaj druge loše inicijative koje se mogu očekivati od strane Srbije ne treba da izazivaju dvoumljenja i, kako je rekao, da nas plaše na našem putu za integrisanje, ekonomski razvoj i demokratizaciju društva. Svi mi treba jasno da kažemo da naša budućnost prolazi kroz Brisel i Vašington i nije vezana za Beograd. Kosovski premijer je rekao da u bilo kakvoj situaciji koja bude stvorena u Generalnoj skupštini UN-a nema prostora niti mogućnosti da dođe do razočarenja. Naprotiv, rekao je Thači, ja vas pozivam da se kao kosovska politika mobilišemo i angažujemo da dobijemo nova priznanja nezavisnosti Kosova. Ne isključujući mogućnost da ovo pitanje dođe do Međunarodnog suda pravde, Thači je rekao da nema mogućnosti da sud odluči protiv nezavisnosti Kosova. To ne znači da će Međunarodni sud dati mišljenje protiv nezavisnosti Kosova, rekao je kosovski premijer.
Pre nego što čujemo mišljenje Viljama Montgomerya, bivšeg američkog ambasadora u Beogradu, podsjetimo se na vesti dana. Nastavljaju se u Beogradu razgovori sa ruskim Gazpromom. Trojica napadača na učenika u hemijskoj školi u Beogradu identifikovana, jedan priveden. Povređeni učenik van životne opasnosti. Ruska mornarica testirala novu interkontinentalnu balističku raketu dometa 10.000 km. Rusija i Ukrajina krajem septembra razgovaraju o stacioniranju ruske flote na Crnom moru. Vreme u Srbiji danas bez kiše između 14 i 17, u Beogradu 15 stepeni. Dakle, i dalje se bavimo temom. Da li je stavljanje na dnevni red Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zahteva Srbije da se o kosovskoj nezavisnosti izjasni Međunarodni sud pravde, pobeda diplomatije Srbije ili greška? Branka Trivić tim povodom je razgovarala sa Viljamom Montgomeryjem, bivšim američkim ambasadorom u Beogradu.
I think that this is exactly why the International Court of Justice was set up.
Međunarodni sud pravde je upravo zato i osnovan da daje mišljenje kada se pojave situacije poput ove, kada dođe do dijametralno suprotnih gledišta koje države imaju o nekom problemu. Dakle, smatram da je traženje mišljenja tog suda sasvim racionalno i opravdano, tako da ne vidim ništa loše u toj inicijativi Srbije. Drugo je pitanje da li će ona imati neku konkretnu dobit od te inicijative, s obzirom na to da mišljenje Međunarodnog suda pravde nije obavezujuće. Postoji i mogućnost da sud da ambivalentno mišljenje. Dakle, gledano iz moje perspektive, Srbija bi možda mogla dobiti moralnu satisfakciju, ali praktično na terenu, na Kosovu, ne bi izmenila ništa.
Can it shoot yourself in the leg? I mean, Serbia.
Neće li Srbija ovom inicijativom na East Riveru pucati sama sebi u nogu, nastavljajući da se nadgornjava sa zapadnim zemljama od kojih zavisi brzina njenih evropskih integracija?
I have to tell you, I think the European Union and the United States have taken a very wrong position.
Moram vam reći da su po mom mišljenju zemlje Evropske unije i Sjedinjene Države zauzele veoma pogrešan stav u pogledu te inicijative Srbije u Ujedinjenim nacijama. Srbija tu inicijativu sprovodi na veoma legitiman način. Ona, dakle diplomatskim, a ne nekim drugim sredstvima, nastoji da pronađe rešenja nečega što vidi kao problem. Zbog toga smatram da je pogrešno što Europska unija i Sjedinjene Države pokušavaju da Srbiju u tome obeshrabe. Jedna stvar je reći, hej, mi se s tim ne slažemo, uzdržat ćemo se od glasanja, sasvim druga, aktivno obeshrabrivati i diskvalifikovati inicijativu Beograda da zatraži mišljenje Međunarodnog suda pravde. Kritičare ove inicijative Srbije pitao bih kakvu alternativu oni predlažu ako nije dobro ovo što Srbija radi, šta bi umjesto toga trebalo da radi. Bojim se da ne bi stiglo previše dobrih odgovora na to pitanje. U jednoj reči mislim da ova inicijativa Srbiji neće naškoditi, nego obrnuto, da će joj pomoći. Ne vidim dakle u čemu je problem.
I don't see what the problem is.
You, I'm sure, know of what Mr. Holbrooke said in Kosovo.
Čuli ste svakako izjavu gospodina Richarda Holbrooka u Prištini pre desetak dana, da Evropska unija ne treba da primi Srbiju u svoje redove pre nego što Srbija prizna Kosovo. Kako vi gledate na to?
I believe that most in the European Union and the United States expect.
Mislim da Evropska unija i Sjedinjene Države očekuju s pravom ili ne, svejedno, da kao rezultat procesa koji je Evropska unija preduzela, kao i procesa približavanja Srbije Uniji, da Beograd zauzme mekši stav u pogledu Kosova, dopuštajući da neometano funkcioniše i razvija se. Takvo očekivanje, siguran sam, postoji u Vašingtonu i Briselu, a da li će se pretvoriti u ultimatum na način na koji pominjete, ne znam. Mislim da će biti nesrećan razvoj događaja ako se tako nešto ostvari.
kaže za Radio Slobodna Evropa William Montgomery, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj i Srbiji. Sa gospodinom Montgomeryjem razgovarala Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U utorak uveče u jednom od najviših solitera u centru grada, Nišu, izbio je požar i zahvatio stanove na 14. i 15. spratu. Tog istog dana niški vodovod isključio je vodu u toj višespratnici zato što stanari nisu plaćali račune i dugovali su vodovodu nešto manje od 2 miliona dinara. Tom prilikom isključena je i voda u hidrantima, tako da je gašenje požara bilo otežano. Stanari najavljuju zbog toga tužbe. Dušica Nestorović.
Stanari jednog od najviših solitera u Nišu, čiji su stanovi izgoreli u požaru utorak uveče, najavili su da će tužiti gradski vodovod Naisus, zato što je toga dana isključio vodu celoj zgradi zbog neplaćenih računa.
Da je bilo vod, to bi se ugasilo. U stanu je bilo petoro ljudi. Znači šakama da smo osili vodu, pa bi to ugasilo.
Kriv je vodovod. Jer vodovod ne bi smeo takvu zgradu da isključuje baš radi takvih stvari, radi požara, radi zdravstvenog stanja, ima invalida.
Vlasnici čiji su stanovi na 14. i 15. spratu izgoreli, uredno su plaćali vodu, ali je zato grupa stanara dugovala vodovodu 1.800.000 dinara. Zoran Stamenković iz gradskog vodovoda Naisus tvrdi da su isključenja sa mreže zakonita i dodaje da ne postoje tehničke mogućnosti da se sa mreže isključe samo neplatiše. On također ocenjuje da vodovod nije odgovoran zato što istovremeno sa isključenjem vode u zgradi isključena je hidrantna mreža.
Da je bilo vode, ovo ne bi moglo da bude ugašeno na način kako to ljudi zamišljaju, ali u svakom slučaju otežalo je.
Većnik Blagoje Bradić kaže za naš radio da deo odgovornosti snosi vodovod i dodaje da je gradsko veće odlučilo da promeni propise koji se tiču zaštite zgrada od požara.
Moje neko razmišljenje da je tu greška i do vodovoda, jer nikako nije smeo da isključi vodu u zgradi gde nije odvojena hidrantna od vodovodne mreže. Hidrantna mreža mora u svakom trenutku da bude pod pritiskom, jer time bi se skratilo vreme gašenja i bilo bi mnogo efikasnije, šteta bi bila daleko manja.
Ukupan dug Nišlija gradskom vodovodu iznosi čak 833 miliona dinara. To preduzeće je pre mesec dana upozorilo neplatiše da će početi sa isključenjem ukoliko oni ne podmire svoje dugove. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Emir Kusturica se odrekao statusa počasnog građanina Užica. Filmski reditelj učinio je to nakon što se našao na udaru svojih suseda, koji su se usprotivili inicijativi da se proširi površina koja pripada parku Mokra Gora, a koja je Kusturici predato na upravljanje. Međutim, protest lokalnih meštana pretvorio se u upućivanje šovinističkih uvreda Kusturici. O tome Miloš Teodorović.
Kusturica nam je potvrdio da je dobio pismo podrške od ministra kulture Nebojše Bradića, a incident iz Kremna iskoristio je kako bi ponovio uverenje da napadi na njega nisu začeti u tom zlatiborskom selu.
Srpska politička scena na građanskom nivou ima jedan, rekao bih, radikalni nivo kojeg je povela Vesna Pešić.
Kusturica posjeća na izjavu aktuelne narodne poslanice Liberalno-demokratske partije Vesne Pešić od pre godinu dana. Zbog ovih reči Pešićeva, koja je poznata i kao aktivistkinja za ljudska prava, se izvinila.
Niste prihvatili njeno izvinjenje?
Ja sam prihvatio izvinjenje, ali sam samo napomenuo, naravno, ja svako svašta izgovara i ona se civilizovano izvinila, ali kažem, moramo pričati ne samo o stočarskom elementu koji se izražava teško i koji kad sriče, on najlakše dođe do ovakvih rečenica koje su izgovorene, ali imamo građanske Srbije koji to također radi.
Kusturičin san, po svemu sudeći, samo je donekle ostvaren. Naselje Drven grad, koji je podigao na Mokroj Gori, zamislio je kao spoj tradicionalnog srpskog sela sa različitim filmskim motivima. Tu se nalaze i stara srpska kafana i bioskop. Ulica Novaka Đokovića spaja se sa ulicom Ive Andrića, a daleko nije ni ulica Bruce Lee-a. I ne samo to, na obroncima Zlatibora Kusturica je snimio svoja posljednja dva filma Život je čudo i Prošlogodišnji zavet.
Nađi ima ženu. Nađi u gradu jednu lepu i dobru ženicu.
Priča o dečaku iz Zlatiborskog sela koji po želji svog dede kreće u potragu za ženom, kao i drugi za Kusturicu, tipični motivi, privukli su samo ove godine oko 60.000 turista na Mokru Goru, ali nisu odobrovoljili meštane okolnih sela. Međutim, njihov protest pokazao je da Srbija nije daleko odmakla od atmosfere ekstremizma i šovinizma iz vremena 90-ih. U izjavi za naš program to je ocenio kulturolog Ratko Božović.
Ja ne ulazim u taj pravno-imovinski kontekst. Ja govorim kao neko ko je čuo te ružne reči koje nam govore da mi nismo otišli daleko od onog što je bilo i što se dešavalo, i to teško čovjek može primiti danas.
Emir Kusturica sam je učinio mnogo kako bi dokazao svoje srpsko poreklo i pravoslavnu veroispovest. Nije to činio samo promjenom vere, već i otvorenim političkim nastupima, poput posljednjeg na mitingu Kosovo je Srbija u Beogradu, kada ga je masa dočekala povicima:
gdje su večeras domaći miševi?
7 mjeseci kasnije Kusturica se našao na udaru srpskih ekstremističkih pokliča, na šta on ovako uzvraća:
ja sam napadan od bosanskih muslimana da sam srpski nacionalista. Od srpskih šovinista sam napadan da sam bosanski musliman koji se samo prerušen ovdje u ovim etničkim arhitektonskim bitkama koje bijem da se zaštiti Dinarska kuća, optuživa za suprotno. Od bosanskih Hrvata i oni u Hrvatskoj sam bio najveći njihov neprijatelj, zato što je moja riječ se čuje na zapad. Dakle, ovo samo potvrđuje da je moja misija u filmovima i u arhitekturi ispravna, zato što sam na jelovniku svih tih ljudoždera.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
27. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Nastavljaju se u Beogradu razgovori sa ruskim Gazpromom. Trojica napadača na učenika u hemijskoj školi u Beogradu identifikovana, jedan priveden. Povređeni učenik van životne opasnosti. Ruska mornarica testirala novu interkontinentalnu balističku raketu dometa 10.000 km. Rusija i Ukrajina krajem septembra razgovaraju o stacioniranju ruske flote na Crnom moru. Vreme u Srbiji danas bez kiše između 14 i 17, u Beogradu 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za kraj jedno zanimljivo istraživanje u Americi. Više od 55% Amerikanaca veruje da ih čuva anđeo čuvar i 67% je sigurno da raj postoji. Rezultati su najnovije ankete o religiji u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da još veći procenat veruje u pakao. Čak 73% saopštava da pakao postoji. Većina ispitanika je rekla da ih anđeo čuvar čuva od nesreća. Samo 4% Amerikanaca je reklo da su ateisti, a 11% da ne pripada ni jednoj crkvi. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada, pozdrav iz beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.